tere, kes te olete siis jõudnud järjekordselt meid kuulama ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning proovime teile edasi anda siis puhast vaimsust ehk tõde. Ja oleme siis eetris täna mina, Martin Arnhold.
Mina ka Martin, alias Raimond.
Mina Hannes Vanaküla.
Ja mina Helis.
Ja Hannes, millega siis täna alustad, millega siis üllatad täna inimesi?
Ma arvan, et ma ei üllata. Ma räägin teemadel, mida me oleme rääkinud. Aga kui inimestel on väike mälu, siis võib-olla see üllatab neid. No kindlasti on ka midagi uut, aga ma arvan, et midagi põhjapanevalikult üllatuslikku mul ei ole. Võib-olla ainult nii palju üllatuslikku, et Eesti Vabariik andis maakleritele käsu osta kokku kõik odavad korterid. No teate küll miks.
No kus me nüüd oskame öelda, aga siis me ei võtunud, me ei mõtle oma peaga ju, kuidas me saame sellest aru, mida sa nüüd rääksid. Võib-olla sa ikkagi täpsustaksid nagu.
No sinna panakse pagulased.
Pagulased. Kui suur rõõm, et meie rahvast tuntakse muret. Et ikkagi meie rahvas saaks ka biorobotid, et kõik rahvad ühinege ja et ega meil ongi naha värv nagu liialt vähe päikest ja nagu tumedaks läinud, et siis nagu neigrid aitavad sellega kaasa, et nii tore ju, eks ole, et ma arvan, et kõik tunnevad sellest rõõmu, et ega kui inimesed ju ei näita vastu, et selle vastu nagu midagi oleks või mis sina annes selle kohta
ütled? Ma arvan, et eriti rõõmustavad meie pensionärid, sellepärast, et vaata, ega noh, riigil on ju teatud kogus raha ja kui nüüd pagulased tulevad, siis teid tuleb ju hakata putitama, toetama, aga kust ikka raha võtta, noh, pensionärid arvelt, nii et ma arvan, et meie pensionärid on väga õnnelikud ja saavad käsi plaksutada, et saab midagi asjalikku teha, sest noh, pagulased on väga vajalikud, nagu meile meedia praegu räägib. Ja nad saavad olla kasulikud, nad ohverdavad ennast neegrite nimel. No, kogu lugu.
Aga see on ju nii tore tegelikult, nad kogu aeg ju räägivad, et neil on palju raha ja ka siis tegelikult, kui see pension nii kõrge on, et siis sealt arvelt võib ju ikka ohverdada, eks ole, ja, nii et, ma, et väga normaalne.
Ma arvan ka, et ongi, et nad ei oskagi selle pensioniga midagi peale hakata ja noh, täitsa mure, kuhu seda üleliikset raha panna ja noh, nüüd on rakendus antud sellele rahale, et need lähevad pagulastele, neil ei ole muret, et raha liiga palju on, et saab ilusti asjalikult ära tarvitatud, sest ega nad ometi ju seda raha auda kaasa ei võta.
Ja et see oli küll rõõmustav uudis, et milleks me eestlased siis ikka eestlased oleme, et muidugi seguneme ja noh, tore ju, kui on erinevad naha värvi, aga noh, tegelik muidugi sisu, mõelge ise selle üle, et mis see on.
Ja ma arvan, et lähme siis nüüd natikene teemaga ja üritame nüüd aru saada oransist intelligentsist. Ma mõtlesin, et noh, mis teha, intelligentsi meil ei ole ja nagu ma olen asjast aru saanud, siis ei tohi inimestel intelligentsi olla, sest see on saatanast ja noh, korralik inimene on pikka olla jumalast, aga jumalast olek ei ole intelligent olek. Noh, meie arengumaagid, üldiselt meie ei taha olla jumalast, me oleme täitsa nõus saatanast olema. Ja ma räägikski nüüd natukene intelligentsist, oransist intelligentsist. Ja nagu ma olen öelnud, et ühiskond on orans intelligentsi põhine, ehk vorm. Ja me räägime ka ühest poolest maailmast, intelligentsist, sest inimesed ehk olendid on veel keeruline asi, mida me ise ka päris hästi jaga. Okei, see selleks. Me oleme seda teemat küll korra puudutat, aga nüüd me puudutame seda teemat veel sügavamalt. Vaadake, on selline mõiste nagu maailma. Noh, inimesed ei mõtle üldse maailma peale, nad vaatavad, kuidas endal hea olla, aga ainult intelligentne olend saab aru, et ta elab päris paljudes maailmades korraga. Noh, me teame, et planeet on ju maailm. Me elame selles maailmas ja me ei saa ju väljaspool planeeti elada. See on üks maailm, kus me elame. Siis kõik saavad kindlasti aru, et ka universum on oma ette maailm ja me ka elame seal. Aga noh, selge on see, et meie ei saa liikuda universumis vabalt, et me oleme piiratud alammaailmaga nagu planeet. Aga see ei ole veel ka kõik. Siis me elame kirjutajaruumis, ehk inimkond on oma ette maailm. Siis on egregorid, need on ka maailmad, siis on arenguruumid, need on ka maailmad, siis meil on ka sisemaailm. Et tegelikult vaadake, kui palju maailm on. Ja intelligentne olend peaks tegelikult aru saama, et ta elab ju mingites maailmades. Me kõik teame, et usklik elab usumaailmas. Kriminaal elab kriminaalmaailmas, ärikas elab ärimaailmas. Ja vaadake, need erinevad maailmakodanikud ei liigu teistes maailmades. Ja ka vabamüllastel on oma maailm. Nad elavad täiesti oma maailmas. Tegelikult nad ei mõista, mis on tavaline inimese elu. Jah, nad küll räägivad sellised ilusad jutte, mis on tegelikult täiesti sisutühi. Jutt oleks nagu ilus. Aga kui sa vaatad nende tegevust, siis nad on kõike muud kui see, mida nad räägivad. Noh, räägivad, et tahavad, et inimesed oleksid õnnelikud. Minu mõelest kõik nende otsused ei tee inimese õnnelikumaks, vaid teevad tegelikult õnnetumaks. Et ma loen välja siit, et vabamüüllased tegelikult tahavad, et inimest oleks hästi, hästi kehva olla.
Võibolla on küsimus nende arusaam inimestest, võibolla ainult nemad ise on inimesed, teised ei ole.
Jaa, enda heaolu eest on muretsad küll ja veel oi kui hästi. Aa, õigus küll, tead, me oleme ise rumalad, sest me pole ära defineerid, kes on inimene. Aga kui me defineerime, et vabamüllane on inimene ja teised on loomad, siis on ju kõik, vaata, nad ise ka ju nimetavad inimesi pööbliks. Aga ega nad ei peagi pööbli heaolu eest muretsema, kuule ongi lahendatud. Ei olegi, ainult see on meie võibolla inimeste selline loll aru saama, et nad meist hoolitsevad. Nad peagi meist hoolitsema, saage aru. Nemad on inimesed, ülejäänud on pööbel, ehk loomad ja loomade heaolu eest ei pea muretsema.
Aga mis tähendab üldse nagu õnnelik olemine?
No jah, vaata, see on ka selline hästi suhteline mõiste, mis see on õnnelik. Kui ma hakkan vaatama, õnnelik tähendab arvatavasti emotsionaalset olekut. Et inimesel nagu naeratab, ta on rõõmus, ta kiksib ühest jalast teisele. Ja kui me nüüd lähtume sellest vaadelda, et millal tal hakkab nagu naeratama, siis see on väga huvitav, mis teeb inimes õnnelikuks. Näiteks, kui saaks naabri naisel käru keerata või naabri mehele, kohe tuleb naaratust näole. Järelikult teistele sita keeramine teeb meid õnnelikuks.
Siin võib ju täpsustada veel, mis asi see õnn ja õnne tunne, kui selline on, on ju sisulis, mis ta on, ta on ju tegelikult aju nähtus. Aga õnne tunne on ju sisuliselt ka see, kui me tarbima mingisugust, mis iganes narkootilist vahendit ja siis saavutame selle õnne tunde, aga mis siis see lõppkokkuvõttes see tagajärg on? Lõppkokkuvõttes on see, et ikkagi meie elu hakkab nagu hävinema ju. Et inimesed nagu fetišeerivad praegu ühiskonnas seda sama õnnetunnet ja äärmiselt tugevalt ja mis siis tulemus on siis see, et lõppkokkuvõttes tegelikult ju ühiskond, meil siin inimesed muutuvad tegelikult aina nõrgemaks, aga mis kus siis see on tulnud?
Hoo, siit ongi vastus. Näe, mida vabamüllased tahavad, et inimesed on õnnelikud. Nüüd ma tean ka, miks meil palju narkotsi levib. Sellepärast, et see annab ju õnnetunde. Aga õnnetunne ja tervis ja tugevus ei ole ju seotud oma vahel. Vaata seda narkomaani, eks? No, ta võib kurat kehaliselt laguneda, paneb jälle oma järgmise toosi, jälle pilves ja väga õnnelik.
Võtame kas või näiteks armastus. No, armastus on alati selline väga huvitav teema, sellepärast ma käisin iljuti seal raamatu poes ja ma nägin, et ühe raamatu pealkirja osa oli armastuse väljaajamine. noh, ma ei hakanud seda raamatut nagu lugema sisuliselt, aga mulle jäi see pealkiri oli nii huvitav, et just kui nagu see armastus oleks mingisugune kuri vaim, mida tuleb nagu inimese sest välja ajada ja see pealkiri tekitas juba nii palju mõtteid, et ma ei hakanud nagu seda rohkem edasi süübimagi. Aga siin tekib jälle nagu selline küsimus, et vaata, et meie ühiskond ju fetišeerib sellist nähtust nagu armastust ilma, et me teaks, mis asi see on. Aga armastus, mis asi? Ta on ju ajuliselt biokeemiline reaktsioon, aga lõppkokkuvõttes vaata, mis nendest inimestest saab, kes on olnud armunud ja kui see tohutu, see raske lahkuminek on olnud ja siis on suured traumad ja siis on enesetapud ja siis on elu läbi ja nii edasi. Et kas see on mingisugune, kas meil samamoodi, kui me räägime õnnest, et kas meil on suhte tasandil, on ka mingisugune veider narkomaania tekinud, mida siis nimetatakse armastuseks?
Jah, sest tegelikult see on tõesti narkomaania. Ja lähme jälle pagulastele, sest tänapäeval on pop teema rääkida pagulasi. Noh, ma lugesin ka teksti ja see on noh, väga, väga laialt levinud, et Eesti naised, ega see ei ole ainult Eestis, see on ka pojal.
Pole midagi, värsti on päris pop, siis kui sa neegriga lihtsalt kõrvuti juba käid või paaritud, nii et noh, praegu on nii, pärast on juba teisiti.
No räägime, praegu on noh, võetakse moslemi mehi. Nii, moslemi mees tuleb, ta on tähelepanelik, kuuleb, kõik on ilus. Nad saavad seda kaifi tunnet, sest tegelikult inimene, jätke meelde, inimese soov ei ole vabaks saada, inimese soov on olla orjapidaja. Ja nüüd, kui tuleb see tšurka, kes on selline teenindavas rollis, siis naine tunneb, et oh yes, ma sain orja, yes, ma kohe paaritud selle mehega. Ja ta paaritub, aga siis tuleb tegelikus. Oi, siis hakkab nuss ja vile pihta. Ei sa tohi midagi teha, mees ei tee sust välja, ei hooli. Siis ta tegelikult muutub orjusesse ja siis ta tuluvad ja päästa neid ja ma ei tea, mis asju. Ja noh, see on ka jälle, et noh, nad peavad selle kogemuse läbi saama, läbi käima ja kui nad on juba selle moslemiga titekarja valmis teinud, noh, siis päästa, aga noh, nagu ma ütlen, tõde selgub siis, kui see enam ei saa midagi teha.
No aga see pole asjatult, mida me oleme maininud, et kõik nagu tõmmud siis noh, neegrid, moslemid, et nendele mõtlebki alumine pea, et seal ei saagi ju mingisugust õnne olla.
No tegelikult ma teen hästi kokkuvõtlikult, kus case on. Teeme silmad lahti ja vaatame, mis tegelikult toimub. Tegelikult toimub niimoodi, et Iisrael ei võta ühtegi pagulast vastu. Juudid hoiad ennast puhtada.
Lätlased samamoodi meie naabrid.
No lätlaste kohta ütlen, et lätlased on igatahes palju edumeelsemad kui eestlased. Me võiksime minna Lätti õppima lätlastelt. Aga see selleks. Nii, juudid. Me kõik teame, et juudid ei ole täis intelligentsed. Nad on pool intelligentsed. Nad teavad, et kõige intelligentsem juhib. Nad tahavad valge rassi ära hävitada, et siis on ise kõige paremat jääda valitsema. See on puhtalt juutide käsk hävitada valge rahvas ja kogu lugu. Ja mõtt ja rohkem ma sellel teemal ei räägi. Ja kui inimene on nii loll ja ta hakkab ise ennast hävitama, mulle ei ole mitte midagi teha. Pole midagi teha. Ega olge mausad, orjad tulebki hävitada.
Aga selle õnne koha pealt ma nagu mainiksin veel ühe näite. Et põhimõtteliselt siis nagu tuligi sellest kõigest välja, et inimest ei huvita tegelik õnn. Et inimest huvitab siis ajutine õnn. Ehk näiteks alkoholiga saab ka näite ju tuua, et inimesel on tegelikult probleemid ja siis ta kütab seda alkoholi endal lõpmatusene sisse ja on õnnelik sellel hetkel. Aga siis kui ta saab kaineks, siis ta saab aru, et tal on veel rohkem probleeme tekinud. Et põhimõtteliselt nagu... Õnn ongi ju tegelikult arenemine, täpselt nagu suhtevormid, see on ka ju tegelikult, õnn tekib alles siis, kui sa õige suhtevormis nagu teed tööd, aga inimesed ei taha ju tööd teha tegelikult vaimselt, nii et neid huvitab järelikult ajutine õnn.
Nii, noh, nagu ma asjast aru saime, et siis vabamüüdlased tahad, et me oleksime õnnelikud ja meie elu oleks ajataga. Ja noh, ma olen alati öelnud, et ainult vabamüüdlane on inimene, ülend on pööbel. Aga lähme nüüd siis jälle ilusti intelligentsiga edasi, maailmad. Ja vaadake, maailmad on hästi palju erinevaid. Ja nüüd tahaks ühe väga olulise asja täpsustada. Iga maailm annab meile keha. Ükstas kõik, mis maailmaga meil on pistmist. On see, Gregor. Ta annab meile keha. On see kirjutaja, ta annab meile keha. Iga maailm annab meile keha. Ja vaadake, me oleme kogu aeg rääkinud parasiitsüsteemist. Aga selleks, et saad aru, mis asi on parasiit ja mis on parasiitsüsteem, me peame kõigepealt defineerima, milline keha antakse meile looduse poolt. Ma ei tea, kas inimesed on üldse mõelnud selle peale. Ma ei tea, kas te olete kuulnud, et keegi kuskil filosofeerib, et milline see meie keha on. Jah, meditsiin küll uurib kohtsud maksad, aga ma räägin nüüd, millise keha meile loodus annab.
Ega eriti kuulnud küll ei ole, nagu et inimesed sellest räägiksid.
Ma võin öelda, et on olemas üks informatsioon, mida siin New Age-lased kraaksuvad, teevad tähtsad nägu ja ütlevad üht ilusat lauset, aga ega nad ei mõista. Ja see lause on multidimensionaalne keha. Me oleme multidimensionaalsed. Mida see tähendab? See tähendab, et meil on tegelikult hästi palju teisikuid erinevatel sagedustel. Me eksisteerime siinpool, me eksisteerime antireaalsuses ja me eksisteerime kirjete tasandil. Noh, loomulikult, need on kolm põhilist keha. Füüsiline keha, plasmooskeha ja kirjete keha. Plasmooskeha annab meile planeet. Kirjete keha annab meile kirjutaja. Ja füüsiline keha on tegelikult tähetolmust. Ja selle annab mingis mõttes kaudselt, mitte otseselt. Te otseselt ei anna, aga ta on annud volituse planeedil ja galaktikal meil on ta kehasid. Ehk me koostame kolmest poolest. Loomulikult on veel arengukeha ja neid on veel palju. Aga miks ma räägin sellest kolmest kehast? Sest inimesel on kolm mina. Väike, suur ja kõrgem mina. Me võime nimetada neid ka väikseks minaks, peegeltaja, suur mina, loovus ja kõrgem mina ehk jumalikus.
Kas need on nüüd paaris selle kirjutaja kehaga ja antireaalsuskehaga või mitte?
Ütleme niimoodi, et kirjutajaga on kontaktis jumalik mina, antireaalsusega suur mina ja füüsiline see väike mina on nagu siin selles kehas. Nad on nagu seotud oma vahel. Nii, mis me selgeks tegime? Iga maailm annab keha. Planeet annab meile mitmedimensionaalse keha. Ehk meil on palju teisikuid. Ja vaadake, keha on nagu ruumipunkt. Ühes ruumipunktis saab olla üks alge, ehk mina. Siin on füüsiline keha, siin füüsilis kehas ei saa olla Hannes ja näiteks onust Joppa. Siin on kas Hannes või ei ole mitte kedagi. Ja on küll isiksuse lõhestamise erandjuhtumid on olemas. Aga kahjuks, kui me oleme mitmedimensionaalsed olendid, siis saab teha niimoodi, et vaata, me tervik olemus on mitmel tasandil. Saab niimoodi, et need punktid, osad punktid võtab ära parasiitsüsteem. Et näiteks, võtame niimoodi, et minul kui inimesel on tahe, emotsioon ja mõtlemine. Ma koostan kolmest osast. Parasiit lihtsalt otsustab, et Hannes, ära sina mõtle, mina mõtlen sinu eest. Et minu mõtlemine ei ole enam minu oma. Ja sinna saab parasiit tulla. Parasiit asendab meie teisiku. Vaata, see on juba ammu vaatasin, et mis on inimestel lahti. Vaata, on antireaalsust. Kõikidel ei ole seal teisikuid. Kus nad on? Ega ei olegi. Need on inimesed, kes on tegelikult oma teisikud maha müünud ja nad on ühenduses tegelikult parasiitiga. Ehk parasiitlus on kaks alget, ehk kaks hinge ühes kehas. Loomulikult, vaata, meie inimesed on kõik füüsilised. Nad arvad, et selles füüsilises kehas peab kaks hinge olema. Ei, füüsilises kehas on see jobu, peremisloom. Ja ülejäänud tasandid võtavad parasiidid üle. Ja tegelikult, kuna meil on palju teisikuid, siis ei pruugi mitte üks parasiit kukil olla, vaid no, neid võib ikka päris mitu tükki kukil olla. Ja see ongi, parasiidi definitsioon on see, et ühes kehas on mitu alget. Ja loomulikult, kui loodus oleks ehitanud inimese biorobotina, ehk ühe dimensionaalsena, et ainult füüsiline mina, noh, loomulikult siis ei saaks ka parasiitlust tulla, sellepärast, et noh, pole võimalik. Aga seal on teine viga, see inimene ei arenena. Et ta olekski nagu biorobot, olekski nagu arvuti, noh, pane programmi sisse, ta töötab. Et vaata, see ongi selline nonsens, et selleks, et olla mitmedimensionaalne olend, et me areneksime, olemeks elavad olendid, see automaatselt tekitab võimaluse parasiitlusel tekida. See on selline noh, paratamatus.
Aga miks inimene absoluutselt nagu ei tea nendest teisikutest või siis ütleme, et ta ei saa kontakti nagu nende teisikutega, et mis see nagu võti on, et mis seda on nagu siis ütleme nagu valesti teinud?
Ütleme niimoodi, et kui laps sünnib, siis ta tegelikult suhtub oma teisikutega. Tal on need nähtamatud mängukaaslased. Aga kuna meie vanemad on juba orjad, siis nemad hakkavad seda last kohe maha parseltama, hävitama neid osasid. Ja vaadake, nüüd ma jõuan suure ringiga ühe väga olulise pointi juurde. Kuidas saab niimoodi eksisteerida, et ühes kehas on kaks hinge? Kuidas saab?
Maailma lõhestamine.
Just nimelt.
Aga kas seal tuleb mängu see mõttemudel halb ja hea ka?
Jah. Vaata, see ongi, et kui näiteks mina eksisteerin mitmel tasandil. Mentaaltasandil, tunnete tasandil, füüsilisel tasandil, tahte tasandil. Ja parasiit tahaks võtta osad minu teisikud üle, siis ta peab looma piiri. Seal, kus mina liigun ja seal, kus liigub parasiit. Ja selleks ongi loodud hea ja halb. Nii et jätke meelde, kõik süsteemid, kus on hea ja halb, on parasiitlikud eranditult. Ma seletan natuke lahti, mis vahet on hea ja halb ja asju võtame nii nagu on. Võtame sellise näite nagu radioaktiivsus. Me teame, et radioaktiivsus tapab. Aga kui võtta nagu teaduse seisukohast, ta ei ole ju halb. Ta on mõju, mida me ei tohi endasse lasta liiga palju. Aga samas, ta ei ole halb, sest halvaga nagu öeldakse, et see on mänguma, mida ei tohi puudutada. Aga me ikkagi uurime radioaktiivsust. Me uurime, mis sellega teha saab. Ja tänu radioaktiivsusele on meil väga palju huvitavaid võimalusi tekinud. Võtame niimoodi röntgenpilt. On kõrge energiasisaldusega footonite voog. See on ka radioaktiivsus. Seda nimetatakse vist gammakiirguseks. Nii, rõnken, asendamatu asi, et näha, kus sul on luupurustused, väga vajalik. Noh, loomulikult me ei räägi tuumasünteesist, noh, see kõik on seotud sellega tuumajaamadest, noh, seda vajaliku poolt me kõik teame. Ja loomulikult on radioaktiivsus üks hoob, mis tegelikult käivitub arengut. Radioaktiivses ta tekitab DNA-s nihkeid. Ja tänu nihetele tekivad mutatsioonid. üleüldse tänu meie liigirikkus on tänu radioaktiivsusele tekkinud. Nii et ta ei ole halb, ega ta ei ole hea. Aga meie lihtsalt teame, et me ei tohi saada üle doosi. Kusjuures väga väikesed doosid on meil jälle kasulikud. Sest ta mingis mõttes lõhub organismi, organismi lõhustamine mobiliseerib ennast taastama, ta võib isegi arengu teha. Ja ma kahtlustan tänu sellele, et me elame siin Põhja-Eestis on see küllaltki radioaktiivne tsoon. Tänu sellele on ka nõiavõimeid üle forseeritud. Noh, ta lihtsalt aktiviseerib. Sest ma mäletan juba koolis käies räägiti, et kuidas taime kasvu saab suuretada. Teravilja kiiritati ja peale kiiritamist andis ta parema saagi. Aga on jah, millegi pärast radioaktiivsusel üks huvitav fenomeen. Kui me vaatame ka seal Tšernobõlis, radioaktiivne toos paneb millegi pärast organismid kasvama. On superseened, suured sead. Noh, ma mäletan veel seda nalja küsiti, et noh, et Tšernobõlis on hästi suured sead, et noh, siis kohalikud ütlesid, noh, aga kuna keegi neid ei küti, siis nad saavadki nii suureks kasvada. No see on loogika. Et vaadake, ei ole head aga halba. Loomulikult, mis kasi tapab, mis kasi tapab.
Eks siis põhjus tagajärg seaduseks ole?
Jah.
Loodusseadus, eks siis erinevad nurgad tuleb läbi vaata.
Ja vaata, halvaks liigitamine on see, et sa nagu ei luba kasutada seda võimalust. Ja vaata, kui me hakkame jälgima, ususüsteem on hea ja halb, poliitika on hea ja halb. Meedia on hea ja halb. Me kõikjal näeme seda hea ja halva süsteemi. See on kõik parasiitlik. Ja see ongi niimoodi, et parasiit liigub halvas osas, heas osas liigume meie. Vaata, isegi maagia liigitub ju. Head, valge maagia ja must maagia. Ja vaata, hakkame nüüd analüüsima, mis asja on hea ja mis asja on halb. Valge maag on see, kes ennast ofertab. Jätkime, et kes ennast ofertab, kes teenib teisi ja kes ei naudi hüvesid. Aga kui me ennast ofertame, kelle heaks me ofertame? Ikka see halva.
Musta maagi jaoks.
Must maag ofertab. Head inimesed liikuvad ju valges maagias. Ehk on ofrid. Vaata, see on ka. Tulge Jeesus rippe. Jeesus ofertus ennast. Mõtta mõelge selle peal. See paha pool on see, kus elab parasiit. Ja vaata, korralik inimene ju tegelikult käib kirikus, usub jumalat. Aga vabamüllased, noh, loomulikult madalam astme vabamüllased ka usuvad jumalat, aga juba kõrgemas astmes ütlevad, et tead, lõpetame selle pulja ära, et tegelikult valitseb maailm saatan. Nemad on nüüd see teine pool, kes tarbib seda hüvesid. Ja vaata, kui huvitav, kõik hea on halb ja kõik selline kohustus, töö, orjameelsus on hea. Nii et mõelgi inimesed, kas te tahate olla head või tahate olla halvad. Miks ma peaksin keelama endale hüvesid? Sellepärast, et keegi teine tahab need hüvesid ise tarvitada. Ja vaata, siit tulebki, et parasiitliku süsteemi fundament on heaks ja halvaks jaotamine. Ja intelligentne inimene peaks teadma, et nii kui hakatakse hea ja halva mängu, te ei saa seda inimest usaltada, te ei saa seda maailma usaltada. On olemas põhjused ja on olemas tagajärjed. Ja kui ma ei taha kontakteeruda, ma tahan olla oma ette, siis ma olen hästi vastik inimene. Aga kui ma tahan kedagi lõksu meelitada, siis ma olen nagu, mis ei või.
Aga rahaga on ju täpselt samamoodi. Need parasiitsüsteemi esindajad istuvad siis nii-öelda rahaunnikute otsas ja siis sisendavad inimestele, et raha on halb, et ise saaks siis seda raha kokku kühvedada.
Jaa, sest ta kodanik ütleb, et rahasüsteem on halb. Aga seda, kui ta ütleb, et see on halb, see tähendab seda, et see ei ole temale mõeldud. Ainult need halvad inimesed võivad raha kasutada.
Aga kas kogu selle teemaga ei tule siin sisse ka selline komponent, et võtame, mis on üldse nagu areng. Areng on ju sisuliselt see, et me suurendame pidevalt erisuste osakaalu ise endas. Noh, näiteks me saame ka siis erinevaid oskusi või siis saame jälle kõik võimalike erinevaid selliseid maailmavaatelisi nurki ja kogemused. Noh, kogemuse väärtus on ikkagi see, et me saame need kogemused erinevalt, et meil iga kogemus on nagu unikaalne nagu eelmise suhtes. Ja, aga kas mingisugune selline mulje on jäänud nagu sellisest klassikalisest ühiskondlikust inimesest on siis see, et kõik need erisused kaovad ära ja jääb alles mingisugune väga kitsas selline maailma nägemise spekter, et on mingisugune IT-mees ja ainukene asi, millest ta siis teab, ongi nagu see IT, siis on mingisugune moekuru, ainukene asi, millest ta teab ja mitte muus tervikpilti nagu absoluutselt ei ole, et kas see sama hea ja halb on siis ka nagu see, et osad need erisused siis lihtsalt kaotatakse ära ja inimene hakkab nagu hakkabki eksisteerima mingisuguse hästi piiratud sellises maailma spektris ja suur see tervik, sellest nagu keegi enam ei saa aru, et kõik istuvad oma väikese fragmenti osas ja aga kes siis seda tervikpilti vaatab, on ju?
Ega ma ei teagi, kes vaatab, aga selgelt see, et inim peabki minema hästi väikseks, et ta saaks endale palju parasite kukile haarata.
No aga sealt tulebki see loogika ka järgi just, mis me ennem rääkisime ju tegelikult, et kui inimene on ainult ühes asjas tugev, siis tegelikult tal ei ole kontakti oma teisikutega.
Ütleme nii, et kui ta on ühes asjas tugev ja teistest nõrge, pole midagi hullu, aga no, kui ta on kaotanud ära teised
omadused, okay,
vaat siis on probleem.
Niimoodi peab olla, jah, on õigem.
Sest selge on see, et me ei saa kõik asju tugevaks teha. Ei, me peame tegema valiku, mis on mis tugev, mis asja on nõrgem.
Aga no ma pidasin silmas, et näiteks, et kui inimene ei suuda ümber lülituda, kui ta satub erinevatesse maailmadesse, et ta ei saa seal hakkama, ma pidasin seda silmas.
Ja, see näitabki seda, et seal ei ole enam tema. Seal on parasid kukila. Ja see on väga täpne definitsioon. Parasiidi tugipunktiks ehk kuidas ta eksisteerib, parasiit eksisteerib ainult halva ja hea mudelis. Kui meil ei ole halba ega head mudelit, ehk ei ole meie enda mina lühestumist, siis ei ole ka parasiiti. Ühesõnaga, vaata inimesi, kes liigitab maailma heaks ja halvaks, ta on tegelikult parasiit kukil, ta on seestud. Inimene, kes võtab kõiki kui võimalusi, vahetavalt võtab, et no ei ole mõtet võibolla sinna nina toppida, ma ei ole seal nagu eriti tugev, sellel inimesel ei ole parasiit kukil. Aga kahjuks, kui vaadata seda definitsiooni, siis jah. On enamus ühiskonna inimesed seestunud.
Mul tekibki nagu huvitav küsimus, et milline on siis inimene, kellel on kõik, ütleme, et mingid baas teisikud enam vähem olemas ja kes ei ole jaotan neid heaks ja halvaks. Nagu milline ta võiks umbes välja näha?
Esiteks, ta on nõid, ta on mitmedimensionaalne, ta mõistab kõike ja vaata, kuna tal on kõik osad paigas, tal on energiat, ta ei ole selline samahimuline, ta on teistest hoolitsev, noh, ta on inimlikum, ta hoolib teistest, sest ta oskab ka teisi väärtustada, ta saab kõikide asjadega hakkama, tema jooks ei ole lahendamatud probleeme, noh, see on selline super inimene. Ta jagab hästi vaimsust, ta jagab hästi maisust, ta on füüsiliselt ka tugev, ta on naistele lemmik,
meeste lemmik.
Ja, meeste lemmik.
No muidugi meeste lemmik, aga loomulikult mitte selle nurga alt, nii nagu need geid on.
Ei, naine on meeste lemmik.
No jah, siis küll, jah, muidugi.
Aga idee poolest iga inimene tegelikult sünnib sellisena ju.
Jah, nad tegelikult sünnivad. Inimene sünnib parasiidi vabalt, ehk patuta, kuigi mida kristlik kultuur ütleb, inimene sünnib patuselt ja siis hakatakse teda kohe päästma, ehk pannakse parasiit sisse. Ja loomulikult, noh, meie emmed issid, no ikka rohkem emmed, ju hakkavad kohe, kui laps sünnib, hakkavad teda kohe kärpima, noh, ikka tema teisikuid tapma ja ikka parasiiti kätte saa, noh, et ikka parasiitil ohverdada ja noh, nad ei soovi valmistada last iseseisvaks eluks. Nad on ju lapsed ja orjad, eks?
No jah, kui nad juba lapse on nagu vale nagu mõttega võibolla valmis vorpinud ja põhimõtteliselt juba selle eesmärgiga, et tegelikult nad hakkavad lapsest toituma ja nad ei kavatsegi pärast puberteedi iga teda lahti lasta, siis on ju see loogiline.
Jah, ja vaata, mis mul veel tuli meelde. Vaata, selleks, et energiat oleks, pead olema meil kõik teisikud olemas. Tänna kui voolu ohel. Ja kui võtta nüüd ära üks teisik, siis voolegi läbi. No võibolla ühe teisikust veel viskab nagu kondensaator, kuna plõks energiat üle. Aga kui on juba paar auku sees, siis voog kui käi. Ja kui parasiit on vaheleks, siis käib voog. Et vaata see inimene, kes on ise enda teisiku tapnud ja võtnud parasiidi asemale, ta on juba parasiidist sõltuvad. Ta ei saa enam, tal on praktiliselt võimatu loobuda parasiidist, sest siis pole ka energiat. Ja tekib nagu selline illusioonne mulje, et ta ei saa ilma parasiidit hakkama. Et noh, seda tuleb ka arvestada. Et...
No seal vaheetappi, siis ta vist ei saakski.
Ega ta ei saagi. Siis ongi niimoodi, et... Et kui sa oled endast midagi ära tapnud ise, siis sul ei ole energiat, sa ei liigu ja nüüd sa otsib inime alateadliku parasiiti, kes ta kukil oleks, et siis ta saaks elada. To on väga tüüpilised näited, väga klassikaline. Naine, tal on mees, kes joob, peksab, aga ta ei saa ilma temat. Siis ta on oma hinge maha müünt süsteemile ja nüüd ta paneb mehe selle enda osab ühe lüli peale. Ja tegelikult ta saab elada, kui see mees on. Kui seda meest ei ole, ta ei saa elada. Ütleme, et tal on ikkagi parem variant, kui tal on mees, kes peksab, joob, kui see, et tal pole üldse meest. Ta on sõltuv sellest.
Ehk siis toitub sellest mehest ju tegelikult.
Jah, et need ongi niisugused näited, et kui sa oled enda tapnud, siis sa oled sõltu parasiidist. Ja vaata, parasiidid ju armastad öelda, mida te küll ilma minuta teeksite? Mida teeks? Õnnelik oleks. Ma ei vajaks vabamüülasi, kes mind õnnelikuks teevad. Et noh, seal ongi see kogu parasiidi iva. Aga nüüd võibolla, ma räägiks ivast. Kindlasti meil on küsimus, miks vabamüülased valitsevad maailma? Miks?
No sellest kunagi on olnud juttu, et sa oled rääkinud, et siis kui vabamüülased tekisid, siis nad olid tegelikult loodusega kontaktis ja nad said teatud jõudu nagu kasutada, et siis oli vabamüülase tegevus päris nagu õigel teel ehk arengu tasemel, aga mingil hetkel siis nad oskasid selle maha parseldada ja siis nende tegevus läks nagu ka nihu.
Vaata selleks, et nüüd mõista, milles on nende edu võti. Peab olema esine etapp, et me mõistame oma keha. Nii kaua. Kuni me ei saa aru, et me oleme mitmedimensionaalsed olendid, nii kaua ei saa meie mitte kunagi, mitte midagi vabamüüllastest aru ja me oleme nende orjad. Et selleks, et üldse mõista, me peame saama aru, et me oleme mitmedimensionaalsed olendid. Ja vaata, nüüd tuleb järgmine mõiste maailmaga. Kui meie keha on tugipunkt, eksistents, et me saame seal maailmas eksisteerida. Surm ei tähendab seda, et maailma poolt antud keha on hävinud. Me ei saa enam seal maailmas eksisteerida. See on surm. Ja surm ei ole ainult füüsiline, ta on nii vaimne, ta on nii, vaata, mõni on hästi rikas olnud, tal on edukas olnud, ta elab kuskil maailmas, siis ta sureb seal ära, ta muutub vaeseks, laostub, muutub prükkariks. See on ka surm. Need kõik on surmad. Vaidled lihtsalt väiksema maailma surmad ja suurema maailma surmad. Ja surm ei ole mitte midagi hullu. Kõigi ma ütlen, et ega ta ei ole mõtekas. noh, sellepärast, et keha ehitamine võtab ikka palju aega ja ei ole mõtet niisama surma saada. No lihtsalt ei ole.
Surra on väga lihtne, sündida on raske.
Jah, uue keha valmistamine on raske. Vaata, selles suhtes ma ei soovita. Oleks näiteks sündimine sama lihtne kui surra, siis poleks vahet. No, iga päev surra, iga päev sündida. Saad savi sellest.
No aga inimene on ikkagi tulnud siia ju põhimõtteliselt sisemiselt arenema ja oma ülesannet täitma, et siis nagu see oleks jah mõtetud lihtsalt ära surra, ta peaks ikkagi oma kohustuse siis nagu ära täitma.
Jah, aga mõned võiksid küll ära kärvata, sest no, teistpool mitte mingit talk.
Aga ilmselt nad on ka erinevad siia sündinud, eks meie kehadesse me oleme rääkinud, on ju erinevad monstrumeid.
Jah, ja söögiks nad ka ei kõlba, no. Sest nagu ma olen öelnud, et kõik on söödav.
Või siis kes ennast on maha müünud.
Ja ühte asja, mida ma ei soovita inimestel süüa, enda liigi esindajat. Mm-hmm. Paks võibolla oskad täpsemalt seletada, miks ta on kahjulik.
See on, need ei ole küll päris ametlikud teooriad, aga no, vahest võibolla ei tasu kehal tarbida seda sama, täpselt seda sama materjali, mida ta ise toodab. Aga opis mujale tegelikult natukene minu tähelepanu liikus, nimelt kuna me alustasime ju tegelikult seda saadet, millest me hakkasime vormist rääkima.
Ja.
Vorm on ju. Ja siis edasi ta viis natukene vabamüürlasteni ja selleni, et mis meetodeid siis vabamüürlased kasutavad valitsemiseks. Okei, aga minul nagu tekis nagu kohe selline hüpotees ja siis erialane kretinism lõi kohe välja ja mõtlesin, ma hakkaks nagu rääkima nagu sellest, et mis juhib siis nagu inimest võtta selle sama märkide sama teema koha pealt, et kui me teame ju sellist asja, et kui me ükskõik, mida me vaatame, kuidas me maailma hindame või üldse olukorda, me ju vaatame märke. Noh, ütleme, sina võtad kellegi tööle, sa hakkad otsima nagu mingit märki, et tema oleks üldse kvalifitseeritud ja siis sa küsid nii, kas sul diplom on? No kui tal diplom on, siis võtad tööle. No nii, tahad hinnata, kas inimene on prestiižne. Nii, võtad, otsid järgmist märki, näiteks üheks märgiks on raha. Kas sa oled kõvasti midagi teinud? No okei, ideaalses maailmas raha peab seda peegeldama, aga no see selleks. Nii, ja vaatad ka seda, kas ta raha märki on. Selge, ma hindan seda inimest niimoodi ja nii edasi. Nii, aga teadupärast me ju elame praegu sellises ajastus või faasis nagu semiootiline inflatsioon, ehk siis märkide hulk tõuseb tohutult ja nende väärtus kahaneb. Ehk siis see, et kui kunagi oli see, et inimene kandis kena riietust, siis ta oli nagu kas siis kuningas või reaalselt kõrge staatusega, aga tänapäeval on see lihtsalt turundus. Siis see, et kõik inimesed mõtlevad välja, kuidas jätta endas see sama mulje, mis ta tegelikult ei ole, et siis võimalikult palju kasutada märke. Või siis kõik võimalikult brändid. No kunagi ei tahtnud keegi mingisugust brändist rääkida. Nagu nüüd on jälle see, et kui mul on bränd, siis ma olen hästi tegija tegelane. Ehk siis jälle suurendatakse seda sama märkide osakaalu. Ehk siis igal pool. Aga kui me suurendame seda sama märkide osakaalu, mida me siis vähendame? Me vähendame inimestel seda omadust, et uurida seda, mis on märgi taga. Ehk siis see asjade olemuse nägemise võime, noh, mis tegelikult nõuab väga palju sellist mõttelist ressurssi, et jõuda sinna märgi taha, no sellest inimest ei viitsi seda teha, meil on infoajastul ja märk on kõige lihtsam viis, et üldse midagi hinnata. Et kui keegi midagi ütleb, see pole tähtis kuulata see, mida ta ütleb. Me peame uurima seda märki, et näiteks märk võib olla tema sotsiaalmajanduslik staatus. Aha, kui see on kõrge, siis järelikult see, mis ta ütleb, on ka tõde. Ja kui nad räägitakse ju pidevalt seda, et vabamüürlased valitsevad märke ja sümboleid, et ka siin ei ole mingisugune konks. Et see sama märgisüsteemide inflatsioon on tegelikult vabamüürliku süsteemi enese poolt korraldatud. Nii, aga siit poolt lähme kohe hoopis hüppame teisele poole. On ainult üks religioosne arusaam maailmas, mis on üritanud vabaneda märkidest. Ehk siis alati on nendel ülioluline olnud asjade olemuse mõistmine. Nii. Ja see on budism. Ja nüüd tegi mul hea küsimus. Milline on vabamüürluse ja budismi omavaheline suhestus? Kas üks Süsteem võib näiteks ohverdada inimeste asjade olemuse nägemise võime selleks, et suurendada märgi osa staatust ühiskonnas. No ühesõnaga võibolla me läheme siin väga keerulisse teemasse, aga see on kahtlemata huvitav teema, mis moodi sellised ida ja lääne kultuur omavahel võistlevad. Ühed üritavad vabaneda märkidest, teised üritavad märke üles forseerida. Et see on küsimus tegelikult, väga oluline küsimus, et mis võib siis olla selle vormilise intelligentsi, mis on ka sisuliselt märkidega väga, ma eeldan, väga tugevasti seotud ja mis võib olla selle teine pool ja mis siis on siis tegelikult see vabamülluse jõu allikas. Ma kahtlustan, et seal on mingisugune tugev seos selle sama ida kultuuriga, mis üritab miski pärast kõiki märke maailmast offerdada. See on nendel mingisugune ideaal.
See on tõesti huvitav, sest kui niimoodi, et nendel on risti vastassuunas vektorid, seal peaksid vaellased olema tegelikult. Ja. Aga millegi pärast, kui me vaatame, nad vist ei ole vaellased.
Aga me teame ka ju seda, et mis moodi süsteemid reaalselt toimivad. Süsteem saab toimida ikkagi siis, kui erinevused on oma vahel ühendatud tervikuks. Ehk siis näiline vastuolu, see on lihtsalt näiline. Sisuliselt need kaks süsteemi peaksid ju toimima oma vahelises koostöös.
Ja võibolla siit ma läheksin nüüd suhestatus maailmaga. Vaadake, inimene võtab seda kuidagi väga loomulikult, et ma olen siin maailmas ja ma elan. Aga tegelikult ta peab olema ühenduses maailmaga. Ja vaata, nüüd tulebki mängu kolm mina, inimese kolm mina. Väike mina, suur mina ja jumalik mina. Ja vaata, väike mina on tarbipool, suur mina on loopool. Jumalik mina on selline analüüsiv, uuendusi tegev, muutuv. Ja jälgi, mida inimesed teevad. Inimesed on muutunud tarbivaks ühiskonnaks. Ühesõnaga, inimesed ei kasuta oma suurt mina ega kõrgemat mina, ehk jumalikust. Kui niimoodi kasuta, siis kes seda kasutab? Ja vaata, nüüd ongi üks väga huvitav asi, et ma avastasin, et see maailm, ehk mis oli loodusel, suhestatus loodusega, on nagu inimeste silmis ära kaotatud. Inimesed ei näe tegelikult loodust, ta ei suhestu. Ja inimesed nagu suhestuvad parasiitsüsteemiga. Ja võibolla ma tooks sellise hästi huvitava näite ise enda pealt. Siin on kaks maailma. Loodus ja parasiitsüsteem. Võtame nüüd konkreetselt mina kui Hannes looduse järgi. Loodus, see järgi on mul võimed. Ma saan inimesed tervendada. Ma saan infot alla laadida, tarkusi tuua igalt poolt. Ehk ma olen väga väärtuslik king looduse seisukohast. Ma olen tipp tase. Aga vaatame nüüd inimühiskonnas. Ma olen mõtetu jope. Mul ei hakka keegi isegi üle miinimum palga maksma. Ja vaata, siin on tekib hea küsimus. Kuidas on võimalik, et looduse järgi olen ma suur juht, aga ühiskonnas ma olen viimane kuradi kaltsakas?
Ma ütleks seda, sul ei ole ühiskonnas soositud märke.
No mina ütleksin enne seda, et järelikult parasid süsteem valitseb ühiskonda.
Vaata, vastus oli üks väga lihtne asi. Vaata, ühiskond on ühe ainult baasiline, ainu jumala baasiline. Seal ei ole, tohi ole ühtegi teist jumalat.
Mm-hmm.
See on juba kristlus seda ütleb, et ei tohi teist jumalat olla. Islam ütleb, et sul ei tohi teist jumalat olla. Need on suur riikides. Ja vaata, ma ei ole loobunud enda kõrgemast minast ehk jumalikusest.
Ma arvan, et see ongi pingutuse küsimus just.
Sest ma ei ole loobunud. Ja selge on see, et loodus hindab inimest, kes on jumal. Parasiitsüsteem tahab hävitada selle inimese, kes on jumal.
Mm-hmm.
Sellepärast, et parasiitsüsteem tahab ise määratleda. Ja vaata, nüüd ma räägin veel ühest huvitavast asjast, millest peab aru saama, mida tegelikult meie inimesed ei saa aru. Väike mina on ainult peegeldus, ta on minevik. kõik asjad luuakse suure mina pealt. Ja valikuid teakse jumaliku ehk kõrgma mina pealt. Tegelikult see, kas me oleme vaesed, rikkad, edukad, ei sõltu meie füüsilisest pingutusest. See sõltub meie suurest minast. Ja vaata, kui meie suur mina on maha müüdud ja selle asemel on parasiit, siis me hakkame peegeldama mingit parasiitliku süsteemi. Ja vaata, inine peab ühest asjast aru saama. Ta on peegeldus. Ta on lihtsalt vaimse maailma peegeldus. See on selline väga karm teadmine, mida 99% inimestest ei taha kuuldagi. Nad tahavad olla selles illusioonis, et mina siin füüsiliselt, mina teen nüüd tegusid ja ma muudan oma maailma. Ei, füüsiline muutmine ei aita mitte midagi. Aitab ainult sisuline. Ja vaata, parasiitsüsteem teab seda. Ja parasiitsüsteem ei taha mitte kunagi tulla füüsilisse poolte. Sest füüsiline pool on peegeldused. Ta ei taha kunagi vastutada. Parasiitsüsteem oli, on ja jääb alati nähtamatuks. Ta armastab jumalikus pooles liikitada, kus saab määratleda ja loovas pooles. Aga füüsiline keha on vastutav pool. See, vaatame ise endid. Meil on tervis. Ühed on terved, teised on haiged. Miks?
Terves vaimus terve keha.
See on peegeldus. Tahad sa midagi teha? Vaadake, mõni inimene sööb tervislikult. Jälgib täpselt oma toidu norme, kurat tervis logiseb. Teine paneb ainult viina ja ma ei tea, võibolla, noh, sööb apukurki, no, mõõda minna ammustab sinna viina peal. Tervis on nagu kuradi purikas. Küsimus on, mis on vaimus? Mis ta vaim teeb? Ja see ongi võti. Ja ma aatasingi, et vabamüüllased ja psühopaadid, mõlemad, võibolla veel keegi. Aga ma tean, et meie ruumis, nii mõlemad, liiguvad ühes ruumis, kus on elu. Ja vabamüüllased elavad sfääris, ma nimetan nagu esimeses sfääris, kus on ressurssikogumine, ehk suhestatus. Psühopaadid elavad, kus on nagu tegutsemisvabadus. Aga see, kes määrab, ma veel ei tea. Et vabamüüllane tegelikult ei määra. Tema on tarbija, tema on ressurssikoguja. Tegelikult vabamüüllane ei määra. Seda näeme ainult meie, et nemad määrad. Nemad on vahelüli, nemad on käskude vahendajad. Nemad ei ole selle sitapara viita autorid. Nemad on lihtsalt vahendajad. Aga kes seda loob? On juba hea küsimus. Ma kahtlustan, et need ei ole füüsilised olendid. Aga selleks, et mõista erinevat kolm mina, ma tooks nüüd näite looduse pealt, et te mõistaksite, kuidas on suhestatus kolme mina pealt. Ja võtame kolm sellist olendit, nagu taim, loom ja inimene. Vaadake, taim, ta eksisteerib looduses, tal on keha. Mida see keha võimaldab? See keha võimaldab tarbida toitaineid. Ehk ta on väike mina, on ühildatud selle kehaga. Taimel ei saa ühendada suur mina ega jumalik mina. Ta on ainult keha, mis võimaldab ühte mina.
Kes see loob selle väikse, suure ja kõrgema mina? Nagu sa enne ütlesid, et planeet
Ta annab kehad. Vaata, see väike, kõrgem ja suurem, nad on nagu ürgselt olemas. Üks on nagu meie andev ehk valik pool, üks on tarbi pool, üks on töötle pool. Need on nagu meis kõigis olemas. Või no?
See tuleb siis sünniga kaasa või?
Ei, see on kehaga. Vaata, no, maailm kehaga. Annab meile keha. Ja me keha, vastab meie keha tüübile, saab avalduda meie erinevad minad. Inimkehas saab avalduda kõik kolm mina. Loomal saab avaldada kaks mina. Vaata, loom. Ta täpselt samamoodi nagu taim, tarbib ja kasvab. Aga tal on üks spetsiifika. Ta saab vabalt liikuda. ja suur mina on tegelikult liikumine, ta on väli. Sa saad lihkuda ühest ruumipunktist teise. Väike mina junn. Ma toon kaks näidet, et loom peab kasutama oma suurt mina. Ja nüüd tuleb kolmas mina, mis on inimesel. See on jumalikus. Ta saab muuta keskkonda. Loom ei saa keskkonda muuta. Ta saab seal toimetada. Noh, loomulikult see tema elu tekitab muutusi, aga ta ei saa muuta maailma. Ja vaat siin ongi võti. Ja vaata, nüüd tuleb jälle pagulaste värk. Vaadake, neeger on, neegrid pole jumalikust. Vaimselt. Ta on tegelikult loom. Vaata, neeger on nagu selline, noh, mahetapp. Ja nagu me teame, et selleks, ega see inimene, see meie keha ei ole ka päris inimene. Me oleme ka tegelikult veel vahetapid. Aga me oleme järgmine etapp õigele inimesele. Aga neegel on nagu selline esimene klass. Siis tulevad need surkad ja kilid ja valge on nagu kolmas klass. Ja minu mõttes seal peaks veel mitu klassi tulema ennem kui noh, saab tekida päris inimene. Et isegi meie ei ole päris inimesed. Me oleme sellised vahepealsed olendid. Inimese looma vahepealsed. Aga neegel on puhas loom, kellel on uus aju, kellel on antud rääkimisvõime, jäljendamine, ta on hea kopeerija. Ja temal veel ei ole, vaata, neeger on nüüd inimene, kes peaks tekitama endas jumaliku mina. Ja alles valgel inimesel on jumalik mina välja arenenud. Et loodus järgi sul on õigus sündida valge inimesena siis, kui sul on jumalik mina välja arenenud. Aga noh, kui ma praegu siin vaatan, siis see on nii sota pota, et noh, valedele hingedel on eraldatud seda valget keha ja ongi kõik. Ja siit tulebki need suhestatused. Ja mis ma vaatan? Praegu on kuidagi niimoodi, et inimestel võetakse ära suhestusenergia ja see on viidud ühte ruumi, kus liiguvad psühopaadid ja vabamüüllased. Ja seal ongi vastus, miks nemad saavad elada. Aga ega nemad kah pole kunnid. Et see oli selline väike vastus. Ja ma olen pannud tähele, et siin nõjad ei näe seda ruumi. Nad ei näe lihtsalt. Aga vabamüüllased seal elavad, aga noh, nad ei ole päris teadlikud, ütleme niimoodi. Aga nad seal eksisteerivad. Ja see ongi teine maailm. Ja nemad nagu mingis mõttes muudavad maailma korda. Aga tegelikult nemad ei ole autorid. Nemad on lihtsalt käe pikendused.
Kas see on mingis mõttes nagu valgete inimeste elumaa siis või? Need, kes kasutavad oma kõrgemat mina?
Jah, sest ütleme niimoodi, et vaata, minuleks on sünniga ju olemas jumalik mina. Jumalik mina määrab ära taseme. Tase tähendab seda, et ma suudan alam maailmast luua. Ma tunnen, et ma olen jumal. Ja vaata, terve maailm võitleb, et tahab mulle selgeks teha, et ma olen mingi idioot, kujutan ette, et ma olen jumal. Nüüd kui ma seda usuksin, siis ma annaksin oma jumalikus ära ja siis see läheb vabamüülastele. See tegelikult, see, et vaata, noh, rahvas suhtub muuse kehvasti, on lihtsalt vabamüülaste käsk, sest vabamüülane tahab taseme energia endale saada. Ja ongi kõik. Väga lihtne. Aga ma tean seda kurdset reeglit. Kui mina ei anna, siis nad ei saa midagi teha. Nad võid äsitada kas või terve maailma mu vastu. Aga ma ei anna. Ma ütlen, ma olen jumal ja ma jäägi jumalaks. Ja ma ei kavatsegi sellest lahti lasta. Nii et nutke ja ulguge. Ei saa minu jumalikust endale. Kõik. Pistke põlema ennast, kui tahate. Ja võibolla selle iluse lausega ma lõpetangi ära.
Selge, aitäh sulle, Hannes, selle järjekordse ja omapärase siiski saate eest. Ja meie siis lihtsalt arengumaagid, kes nimetame iseendid paganateks, lõpetame täna Nõmme raadios ning te võite meid kuulata siis kolm korda nädalas. See on reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Ning meil on ka meiliardes, see on seepot@hot.ee, kuhu siis võite meile kirjutada, avaldada oma arvamusi ja loomulikult esitada ka arukaid küsimusi. Ja siis lõpetuseks ütleks, et inimesed mõelge selle üle, kes teie või teie lähedased või tuttavad pooldavad pagulaste siia tulekut. Sellepärast, et tegelikult on ehte näide Rootsi, ehte näide on ka Ameerika, kus ma olen ise pikalt elanud. Seal neegrid on väga suurel kuritegevuse tasemel. Ja mõelge, et teie lapsed kasvavad. Kas teie soovite, et teie laste tulevik oleks kuritegelik, ehk nend kasutataks siis kuritegelikult. Ja kui te seda tõesti pooldate, siis tegelikult ma ütleksin, et te olete kurjategijad. Aga siis mõelge, kas teie või teie tuttavad tahaksid olla ka ise kurjategijad. Ja sellega lõpetame. Aitäh nägemist!